Anda sedang mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui program ini, setiap hari Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, dan satu pasal dari kitab Perjanjian Baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Program ini akan semakin memberkati Anda bila di saat firman Tuhan dibacakan, Anda mengikutinya dengan membaca Alkitab Anda di dalam hati, menggarisbawahi kalimat-kalimat firman Tuhan yang mengesankan hati Anda, merenungkannya kembali, dan menuliskan hasil perenungan tersebut dalam sebuah buku catatan. Selamat mengikutinya.
Tanggal 17 Juli. Hari ini kita akan memulai pembacaan Alkitab kita dengan membaca Kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur ini memuat nubuatan tentang kebangkitan Sang Mesias dari kematiannya. Tentang hal itu, Daud mengatakan, "Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Di saat Rasul Petrus menyampaikan khotbah di hari Pentakosta di Yerusalem, ia menjelaskan bahwa di dalam Mazmur ini Daud tidak membicarakan tentang dirinya sendiri, sebab Daud mati dan tidak bangkit dari kematian. Namun Daud menubuatkan tentang Yesus Kristus, yaitu Mesias, yang bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti dari keilahiannya. Ia bukan sekedar seorang guru agama yang saleh. Ia bukan sekedar seorang nabi yang diurapi Tuhan. Ia bukan sekedar seorang pemuka agama yang bijak. Namun lebih dari semua itu, ia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang karena kasihnya telah rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, supaya melalui pengorbanannya, sampai mati di kayu salib, ia menebus manusia dari dosa-dosa mereka, dan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Pada dasarnya ada dua bukti yang menunjukkan bahwa Yesus memang bangkit dari kematian. Bukti yang pertama adalah pelbagai nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang kedua, kesaksian para rasul di dalam kitab Perjanjian Baru. Di atas kedua bukti yang kebenarannya tak terbantahkan inilah iman kita akan keilahian Yesus dialaskan. Mazmur pasal yang ke-16. Mikpam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dengan membaca kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal yang pertama dan yang kedua. Nabi Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan dari Yehuda. Namun pelayanannya terutama adalah bagi penduduk Israel yang berada di bawah pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. Kepada mereka dan bangsa-bangsa di sekitarnya, Amos memperingatkan bahwa Tuhan akan mendatangkan penghukuman dengan menggunakan bangsa Asyur sebagai alatnya. Kitab ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pasal yang pertama dan yang kedua, yang berisi alasan mengapa Tuhan akan menghukum Israel, Yehuda, dan 6 bangsa di sekitarnya. Yang kedua, pasal yang ketiga sampai ke-6, berisi pesan tentang kejahatan bangsa Israel. Yang ketiga, pasal 7-9, berisi 5 penglihatan tentang penghukuman yang akan datang. Kemudian yang keempat, pada bagian akhir dari pasal yang ke-9, berisi janji pemulihan bagi umat Tuhan. Pasal yang pertama memuat nubuatan yang berisi alasan mengapa Tuhan akan menghukum bangsa Aram, Filistin, Sidon, Edom, dan Amon. Pasal yang kedua memuat alasan mengapa Tuhan akan menghukum bangsa Moab, Yehuda, dan Israel. Untuk setiap bangsa tersebut, masing-masing terdapat 4 alasan. Dengan kata lain, kedua pasal ini mengajarkan 2 hal. Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang adil. Walaupun bangsa Yehuda dan Israel merupakan umat yang ia pilih, namun bila mereka berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Ia akan menjatuhkan hukuman yang sama dengan yang ia jatuhkan terhadap bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang benar. Oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan keberdosaan berlalu begitu saja tanpa dihakimi. Sebaliknya, setiap dosa akan mendatangkan penghukuman Tuhan. Amos pasal yang pertama. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Bin-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsik, dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Beth Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, dan mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga Puri Bosra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan. Amos pasal yang kedua. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur,
aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap misbah, di atas pakaian gadean orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kau bernubuat. Sesungguhnya, aku akan menguncangkan tempat kamu berpijak, seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Lebih lanjut, mari kita membahas kitab perjanjian baru dengan melihat Injil Matius pasal yang ke-16. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda dari dia tentang kemesiasannya, serta peringatan Tuhan Yesus kepada para muridnya agar mereka bersikap waspada terhadap ragi atau ajaran orang Farisi dan Saduki. Legalisme merupakan inti dari ajaran orang Farisi, dan rasionalisme merupakan inti ajaran dari orang Saduki. Legalisme artinya ajaran yang mengukur kebenaran berdasarkan usaha untuk memenuhi peraturan-peraturan agamawi, sehingga tiada ruang bagi anugerah Tuhan. Bagi penganut legalisme, keselamatan bukan karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, namun berdasarkan usaha manusiawi dalam memenuhi semua peraturan agamawi. Artinya, bagi mereka, karya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak berguna. Sedangkan rasionalisme artinya ajaran yang mengukur kebenaran berdasarkan rasio atau pemikiran manusiawi. Bagi penganut rasionalisme, segala sesuatu yang tidak masuk di akal pasti salah. Dengan kata lain, bagi mereka, Tuhan hanya mampu bekerja sejauh akal manusia. Artinya, mujizat hanyalah seekor isapan jempol alias dongeng belaka. Menyusul peringatan tersebut, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat penting kepada para muridnya. Yaitu pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan orang kebanyakan dan para muridnya tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Dalam hal ini, Petrus oleh karunia Tuhan menjawab dengan tepat, yaitu Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman yang merupakan dasar dari keberadaan gereja dan langkah untuk menerima anugerah keselamatan ini sungguhlah sangat penting. Segera sesudah peristiwa tersebut, Tuhan Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang akan ia alami di Yerusalem. Penderitaan yang merupakan wujud dari kasih karunia yang dia berikan bagi manusia yang berdosa.
Matius pasal yang ke-16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.
Anda telah mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Setiap hari, melalui program ini, Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab perjanjian lama secara kronologis dan satu pasal dari kitab perjanjian baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Sampai berjumpa kembali esok hari pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.